Ang katatagan ng loob ay isa sa mga katangian na kinakailangan natin sa panahong ito. Sa pamamagitan ng tibay na loob ay nagagawa nating harapin ang mga mapapait na pangyayari. Ngunit paano nga ba magkakaroon ng matibay na kalooban? Ito ba ay nakukuha natin sa uri ng pagkatao o karanasan? Tunghayan po natin ang tanglaw na kasagutan sa 14 na kabanata ng Aklat ng Pahayag, talatang 9-20, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Wala nang makita, ako'y naging iba. Wala nang malama, puso'y naging iba. Sa ngalan mo, Jesus, ako'y ibang-iba. Napawi ang lahat ng dusa. Ako ngayon'y ibang-iba. Ang daigdig ay kandungan ng
Sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan." Mga mahal naming tagapakinig, nais po namin kayong anyayahan na makinig sa programang Ang Paglalakbay mula Lunes hanggang Biyernes. Sa karagdagang impormasyon, tumawag o mag-text sa numero bilang 0929-820-7610. Yan po ang numero bilang 0929-820-7610. Ang programang Paglalakbay ay hatid sa inyo ng Transworld Radio at ng himpilang ito. Kami po ay umaasa na ang salita ng Diyos ay patuloy ninyong maging gabay. Maraming salamat po.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ang kahatulan na ibabagsak sa panahon ng matinding kapighatian ay nararapat na tugon ng Diyos para sa mga taong tumanggap sa tatak ng halimaw. Kung ating pag-aaralan, halos malaking bahagi ng panahon ng kapighatian ay bubuuin ng hatol na nagmumula sa kordero. At si Satanas ay hihikayat ng malaking hukbo ng paghihimagsik laban kay Kristo. Ngunit silang lahat ay mabibigo. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa 14 na kabanata ng Aklat ng Pahayag. Pag-aaralan po natin sa sandaling ito, ang 9-20. Nais ko pong basahin ang 9-12 mga talata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. At isa pang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na sinasabi sa malakas na tinig, kung ang sinuman ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos na inihahandang walang halo sa kopa ng kanyang puot at pahihirapan sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay papailan lang magpakailanman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi, silang mga sumasamba sa halimaw at sa larawan nito, at sinumang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Si Apostol Juan sa pagkakataong ito ay nangungusap sa grupo ng mga taong sumusunod sa kautosan ng Diyos sa pamamagitan ng lumang tipan. Sinasabi ng banal na kasulatan na magkakaroon ng mga pag-aalay sa panahon ng matinding kapighatian at sa panahon ng milenyo. Malinaw na ipinapakita sa bahaging ito na ang pagpipilian lamang ng tao sa panahong iyon ay si Kristo at ang Antikristo. Ang pagtanggi sa tatak ng halimaw ay magbubunga ng kahirapan at gutom. Subalit ang pagtanggap naman ito ay maghahatid ng hatol ng Diyos sa buhay ng isang tao. Ang sabi sa talata, ang tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos. Kaibigan, kung naniniwala ka na ang iglesia ay daraan sa panahon ng matinding kapighatian, dapat mo ring paniwalaan na ang mga nananalig kay Jesucristo sa panahong ito ay daranas ng kahirapan sa panahong iyon. Ibig sabihin, ang iglesia ay makakabahagi sa paglasap ng alak ng puot ng Diyos, subalit ang paniniwalang ito ay hindi itinuturo ng banal na kasulatan. Hindi ko lubos maisip na may mga taong nagpapahayag na ang iglesia ay daraan sa panahon ng matinding kapighatian. Gayong hindi naman kalooban ng Diyos ang paniniwalang ito, ang alak ng puot ng Diyos ay larawan ng karaniwang ginagamit sa lumang tipan. Sa Aklat ng Awit, Kabanatang 75, talatang 8 ay ganito ang ating mababasa. Sapagkat sa kamay ng Panginoon ay may isang kopa, may alak na bumubula, hinalong totoo, at kanyang ibubuhos ang laman nito, tunay na ang masama sa lupa ay ibubuhos at iinumin ang latak nito. Ang mga propeta sa lumang tipan ay nakauunawa sa paksang ito. Nakita nila ang mangkok ng Diyos na may umapaw na alak ng puot. Batid nila na ang Panginoon, bagamat puspos ng kahabagan at katiyagaan, ay mayroon ring katarungan na dapat isakatuparan. At kapag ang alak ng kanyang puot ay umapaw na dahil sa kasamaan ng tao, ito ay maghahatid ng kahatulan sa masasama. Kaya naman, ang patuloy na kasamaan na nagaganap sa daigdig ay pag-iimpok ng kahatulang yayakapin ng tao sa araw ng paghukom. Ang sabi pa sa talata, pahihirapan sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Kaibigan, kung sakaling ang mga ito ay hindi literal na apoy at asupre, naniniwala akong masigit pa ito sa ating inaasahan. At kung ito man ay isang sagisag lamang, dapat nating tandaan na ang sagisag ay malaaninong larawan lamang ng tunay. Ganito ang ibig kong sabihin. Kunwari ay mayroong kang walang lamang bote ng pabango. Kung aamuin mo ang bote, matutuklasan mo ang amoy ng pabango na naroon kahit naubos na ang pabango. Ganito rin ang sagisag. Kahit ito ay bote lamang na nagbibigay amoy sa tunay na pabango, gayon may naiba pa rin ang halimuyak ng totoong pabango. Kung ang isang sagisag ay anino lamang at walang kakayahan na humawak sa iyo, ang kanyang tunay na nilalaman ay mararanasan mo sa pamamagitan ng taong nagbibigay anino. Kaibigan, ito ang bagay na pag-isip-isipan mo kung ikaw man ay hindi naniniwala sa literal na impyerno o sa literal na apoy at asupre. Kaya hindi naman, nahayag na rin ang katibayan sa kasaysayan tungkol sa literal na asupre na tumupok sa Sodoma at Gomora. Higit pa rito, kung babasahin po nating mainam ang mga talata, matutuklasan natin na ang impyerno ay hayag na hayag sa paningin ng Panginoong Hesus at harapan ng mga banal na anghel. Ngunit wala po tayong mababasa na ang impyerno ay nakikita ng 24,000 matatanda. Tungkol rito ay maaaring itanong ng iba sa akin, wala bang kamalayan ang iglesia sa mga magaganap sa daigdig sa panahon ng matinding kapighatian? Sa aking sariling pananaw, nakikita ko na tila walang kamalayan ang iglesia sa mga magaganap sa daigdig. Ngunit hayag ito sa mga banal na anghel at sa Panginoong Hesus. Ang tanging magagawa lamang ng mga mananampalatayang Hudyo at Hentil sa panahon ngayon ay ang maging matyaga at matatag. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Hesus sa 24 na kabanata ng Mateo talatang 13 ang ganito, "Subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas." Ngunit bakit dapat maging matatag ang mga mananampalataya sa panahong iyon? Kaibigan, naniniwala ako na hindi sa pamamagitan ng kanilang sariling lakas at kakayahan magagawa nilang manatili para sa Diyos. Ang tibay at pananatili ng kanilang gagawin ay bunga ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Magagawa nilang pagtagumpayanan ang mga kahirapan at kalupitan sa panahong iyon sapagkat sila ay daramtan ng katwiran at dugo ng kordero. Sinabi ng Panginoong Hesus sa 21 kabanata ng Lucas talatang 19 ang ganito, "Sa inyong pagtitiis ay makakamit ninyo ang inyong mga kaluluwa." Kaibigan, ang tangi nilang magagawa sa panahong iyon ay ang hintayin ang paghinto ng bagyo ng kapighatian. Ang talatang ito ay nagpapakita ng katatagan na ipamamalas ng mga lingkod ng Panginoon sa panahong iyon. Ang kanilang katiyagaan ay tunay na kahanga-hanga. Ang susunod na talata ay madalas na ginagamit ng mga mangangaral sa mga lamay. Sa pagsasagawa nito, nawawalang saysay nila ang tunay na kahulugan at kinauukulan ng mensahe. Ganito po ang sinasabi sa 13 talata. "At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila." Kapansin-pansin na halos lahat ng mga mananampalataya sa panahon ng matinding kapighatian, simula sa 144,000 mga mananampalataya hanggang sa hindi mabilang na mga hintil na mananalig kay Kristo, ay mamamatay para sa Panginoon. Kaibigan, kung alam mo lang, sa panahon ngayon, mas mabuti pa ang mamatay kaysa mabuhay. Ito ang talatang magbibigay kaaliwan at katiyakan para sa bawat mananampalataya ng panahong iyon. Sila ay magkakaroon ng kapahingahan mula sa kanilang mga kahirapan at kalungkutan, at ang gantimpala sa kanilang mga gawa ay tiyak na susunod sa kanila. Ang talatang ito ay hindi nauukol sa mga mananampalataya na nakahimlay sa masarap na higaan ng kasalukuyan. Marami sa atin ay hindi nagnanais na mamatay, Tulad ng sinabi ni Pablo sa unang kabanata ng Pilipos, talatang 23 hanggang 26. Ganito po ang sinasabi, "Sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa, ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo, sapagkat ito'y higit na mabuti. Gayunmay, ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo. At sa paniniwalang ito, aking nalalaman na ako'y mananatili at magpapatuloy na kasama ninyong lahat sa ikasusulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya upang sumagana ang inyong pagmamapuri kay Kristo Jesus sa akin sa pamamagitan ng aking muling pagharap sa inyo. Sa totoo lang, nais ko pang manatili ng matagal sa mundong ito upang maipahayag ko pa ang salita ng Diyos. Aaminin ko na hindi ako nagmamadali ngayon na pumunta sa langit. Maaring ang iba sa inyo ay nagmamadali na, ngunit ako ay hindi pa. Subalit kaibigan, alam mo bang ang mga taong mabubuhay sa panahon ng matinding kapighatian ay maghahanap ng kamatayan? Sa unang pagkakataon ng kasaysayan sa daigdig, yayakapin ng tao ang kanyang nilalayuan, ang kamatayan. Maging ang mga mananampalataya na matyagang naghihintay sa pagbabalik ni Kristo ay magagalak sa pagkakamartir. Ang sabi sa talata, mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon. Sila ay tatanggap ng gantimpala mula sa Panginoong Hesus dahilan sa kanilang mga gawa. Ang gantimpalang iyon ay sang-ayon sa kanilang ipinamalas na katapatan at katiyagaan. Alam natin na ang Diyos ay walang inililigtas na sinuman dahilan sa kanilang mga gawa. Gayunmay, ginagantimpalaan niya ang mga mananampalataya dahilan sa kanilang gawa para sa kanya. Sa pagkakataong ito, ay silipin po nating saglit ang larawan at kalagayan na magaganap sa Armageddon. Ganito po ang sinasabi sa 14 na talata. Pagkatapos ay nakita ko roon ang isang puting ulap, at nakaupo sa ulap ang isang katulad ng isang anak ng tao na sa kanyang ulo'y may isang gintong korona, at sa kanyang kamay ay may isang matalas na karit. Ang katagang nakita ko roon ay nagpapatunay na si Apostol Juan ay hindi lamang tagapakinig kundi isang saksi. Samantala, ang pangitaing tungkol sa isang puting ulap at nakaupo sa ulap ay tumutukoy walang iba kundi sa Panginoong Hesus. Ganito po ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa 24 na kabanata ng Mateo, talatang 30. Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa. At makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Sa aking palagay, ang ulap na tinutukoy rito ay ang Shekinah ng kaluwalhatian na magiging tanda sa langit. Mababasa rin natin na ang kanyang uloy may isang gintong korona. Ito ay maliwanag na nagpapatunay na si Jesucristo ay dumarating. Si Jesucristo, kaibigan, ang bayani, ang Panginoon, ang Diyos at ang sentro ng aklat ng pahayag. Kaibigan, kailangan mo ang aklat ng pahayag upang masigit mong makita ang Panginoong Hesus sa kanyang kabuuan. Siya ay hindi lamang dakilang propeta o dakilang saserdote. Si Kristo man ay dakilang hari na darating upang pagharian ang sanlibutan. Ang matalas na karit sa kanyang kamay ay nagpapahayag ng kahatulan na kanyang igagawad laban sa masasama. Sang-ayon sa isang dalubhasa, ang salitang karit ay lumabas ng 12 ulit sa banal na kasulatan. At ang 7 nito ay matatagpuan natin mismo sa bahaging ito na ating pinag-aaralan. Gayun din naman, ang salitang matalas ay 17 ulit na lumabas sa aklat ng pahayag at 4 ulit sa kabanatang ito. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 15 hanggang 20 talata. Ganito po ang sinasabi. Lumabas ang isa pang anghel mula sa templo na sumisigaw nang may malakas na tinig doon sa nakaupo sa ulap. Ihulog mo ang iyong karit at gumapas ka, sapagkat dumating na ang oras ng paggapas at hinog na ang aanihin sa lupa. Kaya't inihagis ng nakaupo sa alapaap ang kanyang karit sa lupa at ang lupa ay nagapasan. At lumabas ang ibang anghel sa templong nasa langit, na may paggapas din namang matalas, at ang ibang anghel ay lumabas sa dambana, na siyang may kapangyarihan sa apoy at tinawagan ng malakas na tinig yaong may paggapas na matalas, na sinasabi, ihulog mo ang iyong panggapas na matalas at putulin mo ang mga buwig sa ubasan sa lupa sapagkat ang kanyang mga ubas ay mga hinog na. At hinagis ng anghel ang kanyang paggapas sa lupa at pinuti ang mga ubas sa lupa at inihagis sa pisaan ng ubas. Sa malaking pisaan ng kagalitan ng Diyos at nayuraka ng pisaan ng ubas sa labas ng bayan at lumabas sa pisaan ng ubas ang dugo na umapaw hanggang sa mga preno ng mga kabayo sa lawak na 1,600 estadyo. Ang utos na ihulog mo ang iyong karit at gumapas ka ay tungkol sa kahatulan na igagawad sa masasamang tao dito sa daigdig. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 13 kabanata ng Mateo, talatang 40-42 ay ganito, kaya't kung paanong tinitipon ang mga damo upang sunugin sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at titipunin nila sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga sanhi ng pagkakasala at ang mga gumagawa ng kasamaan. At itatapon nila ang mga ito sa pugon ng apoy, doon ay magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Matagal na na naging paniniwala ng marami na ang pag-aani na nababanggit sa aklat ng Mateo ay may kinalaman sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Subalit napakahirap na ilagay sa tamang daan ng kapaliwanagan ang gayong paniniwala sapagkat hindi naman ito naaayon sa tunay na ipinapahayag ng banal na kasulatan. Ang totoo, ang mga mananampalataya ay hindi inuutusan na umani sa panahong ito. Ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan ay maghasik ng salita ng Diyos. Ang sabi sa 13 kabanata ng Mateo, talatang 3 ay ganito, isang manghahasik ang humayo upang maghasik. Ito ang larawan ng iglesia sa panahong ito. Ang Panginoong Hesus ang manghahasik, ang salita ng Diyos ang binhi, at ang sanlibutan ito ang siyang taniman. Si Hesukristo ay naghahasik ng binhi sa lahat ng dako ng daigdig, kaya naman natitiyak ko na mayroong dakilang pag-aani na magaganap sa hinaharap. Ikaw at ako ay wala ngayon sa gawain ng pag-aani. Tayo ngayon ay nasa gawain ng paghahasik. Ito po ang dahilan kung bakit hindi ako nag-aalala sa magiging bunga ng aking ministeryo. Masigit akong nababahala sa binhi na dapat kong ihasik. Kaya naman, ibinubuhos ko ang lahat ng aking makakaya upang ang salita ng Diyos ay maipahayag. Ito ang aking gawain, ito ang aking tungkulin, at ito ang aking pananagutan. Tuwiran kong sasabihin sa iyo, wala akong pakialam sa bilang ng mga taong naaabot at naliligtas dahil sa programang ito. Hindi ko gawain na bilangin ang mga kaluluwang naliligtas sa pamamagitan ng programang ang paglalakbay. Hindi ko po ibig gawin ang bagay na iyan at baka ako'y magyabang. Si Kristo ang aani at ang aking gawain ay maghasik. Ito po ang larawan na ipinapakita sa atin dito sa aklat ng pahayag. Pakinggan po natin ang sinasabi ng Diyos kay Kristo sa 2 kabanata ng aklat ng mga awit talatang 7 hanggang 9. Aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito kita ay ipinanganak. Humingi ka sa akin at ang mga bansa ay gagawin kong mana mo at ang mga dulo ng lupa ay magiging iyo. Sila iyong babaliin sa pamalong bakal at dudurugin mo sila gaya ng banga. Kaibigan, ang pangungusap bang ito ay naganap na sa unang pagparito ni Kristo? Maliwanag na ang sagot ay hindi. Huwag rin po sana nating gamitin ang talatang ito para sa pagmimisyon. Ang talatang ito ay magaganap sa 2 pagparito ng Panginoong Hesus sa daigdig. Sa panahong iyon, si Kristo ay darating nang may kahatulan. Ang sabi sa 13 kabanata ng Mateo, talatang 39 ay ganito, "Ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang Diablo. Ang anihan ay ang katapusan ng sanlibutan, at ang mga manggagapas ay ang mga anghel." Kaibigan, ang panahon ng anihan ay darating. Kaya naman, huwag tayong manghinawa sa pagtatanim ngayon. Huwag tayong mabahala at maging abala sa pag-abot ng kamay ng iba upang sila ay ilapit kay Kristo. Ang dapat natin gawin ay ihayag ang salita ng Diyos. Magtanim tayo ng binhi ng salita ng Panginoon, sapagkat sa panahon ng muling pagbabalik ni Kristo, magaganap ang propesiya ni Propeta Joel sa 3 kabanata ng kanyang aklat, talatang 13 at 14. Gamitin ninyo ang karit, sapagkat ang aanihin ay hinug na. Pumasok kayo at inyong yapakan, sapagkat ang pisaan ng alak ay puno. Ang imbaka ng alak ay inaapawan, sapagkat ang kanilang kasamaan napakarami ang nasa libis ng pagpapasya, sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na sa libis ng pagpapasya. Manalangin po tayo. O Panginoon, muli po kaming nagpupuri at nagpapasalamat. Salamat muli, Lord, sa mga pagpapala na aming pong natanggap sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil darating ang panahon na ikaw ay makakasama namin. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot na langin. Sa pangalan ni Jesus, amen.
Nang ika'y makakilala sa Panginoong dakila, iyo bang nadama ang kabigatan para sa iyong kapwa? Nais mo bang ika'y ligtas, ngunit sila'y hindi? Ibahagi mo sa kanila kapanganakan mo muli. Ipagsabi mo, si Kristo'y buhay sa'yo, ipagsabi mo, buhay mo'y binago, ipagsabi mo, tunay na mahal niya tayo, wala nang kamatayan, may buhay na wala. Nasabihan mo na ba ang iyong mga kaibigan dati mong kasama? Kung ikaw ay nahihiya, dumalangin sa kanya, bibigyan ka ng lakas ng loob na sabihan mo sila. Ipagsabi mo, si Kristo'y buhay sa'yo, ipagsabi mo, buhay mo'y binago, ipagsabi mo, tunay na mahal na tayo, wala nang kamatayan, may buhay na walang hanggan.